Va Bela Golba.
Godine 1997. iz Budimpešte je stigla vest da je razrešena zagonetka o vremenu i nalogodavcu za izgradnju prve saborne crkve u Sent Andreji. Mađarski i jugoslovenski eksperti ustanovili su da je naređenje za izgradnju ove crkve potpisao patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević. Saborna crkva je, kako se ističe, izgrađena poslije dolaska Srba na ovu najseverniju tačku Ugarske zemlje, do koje su poslije bitke na Kosovu i pada Beograda 1521. stigli tu i ostali zauvek. I još jedan podatak. Ispod poda Saborne crkve u Sent Andreji, mađarski stručnjaci i neimari došli su do temelja stare crkve, koji je baš kao i ovaj građen od tvrdog materijala, a ne od drveta, kako se sve donedavno pretpostavljeno.
U ovim istraživanjima učestvovao je i naš istaknuti istoričar umetnosti, dr. Dinko Davidov. O Sent Andrejskim crkvama govorit će u današnjoj emisiji.
Jeste otkriće, međutim za istoričare umjetnosti nije iznenađenje. Naime, znano je dobro da su u Sent Andreji hramovi građeni neposredno posle velike saobe, da su to bile crkve brvnare, dakle sa temeljima od kamena ili od opeke, koji su u drugoj polovini, već od sredine 18. veka, zamenjeni sadašnjim crkvama Sent Andrejskim u stilu baroka i neoklasicizma. Međutim, moramo početi našu priču nekoliko vekova ranije. Naime, naše seobe u Ugarsku ili u Severnu Ugarsku ne datuju ili nisu počeli velikom seobom Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem, nego čitavih 250-300 godina ranije. Otuda naseobine srpske na Gornjem Dunavu, u Komoranu, u Đuru, na Čepelskom ostrvu, onda u krajima, u baranjskim krajima gdje je manastir Grabovac ili srpski Kovin, Dakle, sve su to spomenici ranijih srpskih seoba koje su obeležile jednu epohu pozno vizantijske kulture kod Srba, a nastali su zahvaljujući pozivima ugarskih kraljeva, gde su odvažni Srbi, dakle, u 15. veku odlazili u službu kao kraljevi šajkaši, dakle, kao vojska spremna da brani Ugarsku od turske najezde koja je već padom Beograda bila je očigledna. Srbi su, dakle, u to ugarsko doba pre turskih najezdi naseljavali podgrađe ugarskih tvrđava. Tu su se bavili trgovinama, vojničkim zanatom, dakle vojničkim vještinama, i već tada su imali tako začetke duhovnog života. To su bile prve bogomolje srpske na teritoriji Ugarske. Oto da je vezujem boravak Srba za 15. veka, nikako ne za kraj 17. veka, za veliku seobu. No, iz tih vremena ostale dosta bogate arhivske građe. Ostale su povelje ugarskih kraljeva, koje je prvi dobio despot Stefan Lazarević. Ostale su rukopisne knjige iz 15. 16. veka nastavljenim krajima. I treba naglasiti ovo da su monasi iz manastira sa Balkana, dakle iz srpskih zadužbina, stizali u severne oblasti srpskih migracija, gde su bili duhovnici i prvi sveštenoslužitelji. Kako sam rekao, dakle, sačuvane su rukopisne knjige, neke ikone. Drugim rečima, kada je došlo do velike seobe, tada su Srbi po pravilu naseljavali one oblasti ili one gradove u kojima su živjeli Srbi starosedeoci. Njih je u pojedinim regionima Ugarske bilo brojno znatno, dakle, išlo je na nekoliko hiljada, naročito u Baranji, oko manastira Grabovca. Zanimljiva je, razumljivo, i naseobina Srba u Budimu, one oblasti koja se zvala Taban varoš ili Rascijanska varoš, a to će reći Srpska varoš, kako je i naznačeno na bakrolezima tih gradova. Bakrolezi su rađeni u zapadnoevropskim radionicama, imaju natpise obično na latinskom ili na nemačkom jeziku. Dakle, Rascionorum Urbs, dakle, Rascijanska Srpska varoš ili Racenštat. Vi ćete to vidjeti na čitavom nizu tih bakrolez ugarskih gradova, gde su ti delovi varoši obeleženi po našem nacionalnom prisustvu. Sada, dolaskom patrijarha Arsina III. Čarnojevića, demografska slika Ugarske bitno se menja. Nekoliko desetina hiljada porodica, računa se oko 40.000 porodica, ponovo su naselile, dakle, iste oblasti, čak i iste gradove, s tim što je u Sent Andreji bila situacija nešto drugčija. Naime, Sent Andreja je bila opustošena naseobina za turske vladavine koja je trajala više od 200 godina, jeli? I bila je samo jedna rimokatolička crkva na bregu, više Dunavskog bajira, više Dunavske obale. I tu prelepu panoramu, tako reći nenaseljenu, naselili su Čarnojevićevi Srbi gotovo u isti mah. A Srbi koji su došli u Sent Andreju, broj je bio visok, oko 5 do 6 hiljada duša, nisu poticali samo sa Kosova i Metohije, nego iz drugih delova Srbije. Zanimljivi su i bogati bili oni iz Ciprovačkog dela, to je sada varošica ili naseobina koja je u Bugarskoj, nedaleko od Zaječara. Dakle, ti Ciprovčani su bili veoma bogati, oni se bavili zanatom kujundžijskim i odmah su sagradili Ciprovačku crkvu. Onda su došli Srbi iz Požarevačkog kraja. Tako su bili raspoređeni. To je jako verovatno zanimljiva slika bila, Nasobina nije bila celovita, nego kao skup manjih regija, manjih regiona, manjih delova varoši. Tako i ti delovi su zvali mahale po turskom, male ili mahale. Tako su poznate baš ta Ciprovačka mahala, onda Beogradska, dakle to je na bregu gde su dobar deo Beograđana došao zajedno sa Čarnojevićem. Ovo i zbog toga jer je patrijarh uoči velike seobe nekoliko meseci u Beogradu imao poznati Beogradski sabor ili zbor. To je bilo aprila meseca 1690. godine, dakle 5 meseci pre velike seobe. Tako da je veliki broj žitelja Beograda po Turcima bio dobro obavešten o tome da austrijska carska vojska doživljava porazi, da će uskoro napustiti Beograd. I prema tome uslovi su bili ili sačekati Turke ili preći sa patrijarhom Arsenijem III. Čarnićem Savu i Dunav, što su i učinili. Tako da su ti Beograđani verovatno i bili prvi ktitori hrama koji sada nazivamo Saborni hram u Sent Andreji, ali se zove i Beogradska crkva, ili Saborna ili Beogradska crkva.
U dolini pored Dunava ponosno se u nebo uzdižu 7 tornjeva Sent Andrejskih crkava: Saborna, Blagoveštanska, Preobraženska, Požarevačka, Opovačka, Ciprovačka i Zbeška. Dr. Dinko Davidov tvrdi da je postojala još jedna, 8. crkva.
No ja poček pričom o mahalama. U Sent Andreji je bilo 7 tih delova varošice i tu su sagrađene prve crkve od, kako rekoh na početku ove priče, od brvana, od drveta. Istine za volju, temelji, jedan deo iznad temelja bio je od kamena i opeke. No ne smemo zaboraviti jednu crkvicu koja bi bila 8. po redu, a koju često zaboravljamo kad pričamo o Sent Andreji ističući da u Sant'Andrej ima 7 hramova. U Sant'Andrej je zapravo posle sebe bio još jedan hram, istini za volje, to je bila manastirska crkvica Svetog Luke, koji su sagradili monasi manastira Rače na Drini. I, dakle, ona je bila manastirskoga tipika, bila je prepisivačka škola Kiprijana Račanina, bilo je više monaha od kojih je Kiprijan bio otac i učitelj i duhovnik njihov i sasvim izvesno najbolji pisar, čovjek koji je najbolje negovao sirilsko slovo, onda inicijalna slova u rukoknjigama koje je prepisivao i posebno one ilustracije ili zastavice, inicijale, vinjete i ostalo. Jedan od njegovih mlađih učenika je bio Gavril Stefanović Venclović, koji je živeo, koji je zamonašen u toj crkvi Svetog Luke, dakle u manastiru. Posle je živeo u Komoranu, u Đuru, dakle na Gornjem Dunavu. To je veliki duhovnik, dakle on je značajniji kao prepisivač, pisac i čovjek velikog poetskog dara i nadahnuća. Njega nam je nedavno približio u svojim knjigama, u svojoj studiji, Milorad Pavić. Dakle, njegova knjiga, Crveni bivo u srcu, je u stvari pokušaj da se iz bogatog opusa Gavrila Stefanovića Venclovića napravi jedna knjiga u savremenom srpskom jeziku u kojoj će poetski dah ili duh toga darovitog srpskog pisca s početka veka, čije su knjige ostale isključivo u rukopisu, dakle, jedna nije bila štampana, i pravo je otkriće ova knjiga Milorada Pavića. Reč je bilo o toj crkvici Svetog Luke koja je trajala stotina godina i posle je nastradala u jednoj velikoj poplavi. U jednoj poplavi Dunavskoj, budući da je bila na samoj obali Dunava, ona je za srpsku istoriju predragocena. Prvo zbog toga što je bila prepisivačka radionica, ali i zbog toga što su tu položene mošti Svetog kneza Lazara u seobi prenete iz kneževe zadužbine Ravanice, prenete u Sant'Andreju, gde su bile nekoliko godina, posle su prenete u Sremsku Ravanicu već 1767. godine i otuda se Vrdnik u Sremu i naziva Sremska Ravanica. Dakle, mošti kneza Lazara u crkvi Svetog Luke, to je zaštitni, moralni, duhovni znak srpskog naroda u seobama. To je simbol srpske tradicije, srpske snage, srpskog mita o Kosovu, jeli, živeo je zajedno sa prvim Sant'Andrejcima. I mislim, to uvek treba imati na umu, da su ti ljudi, eto, raspoređeni po ovim mahalama, imali sa sobom mošti koje su za njih predstavljali najveću nacionalnu vrednost. Uz to, sa njima je živeo i patrijarh Arsenije III. Čarnović, dakle, opet 15. godina, on je za njih bio Mojsije, on je za njih bio vođa naroda. Otuda su stari Sant'Andrejci govorili Sant'Andrej je srpska patrijaršija. Pa jeste, ako patrijarh boravi tu, ima svoju rezidenciju koja je bila zapravo jedan skromni konak, ali u svesti naroda i taj konak je predstavljao, dakle, srpsku patrijaršiju na severu naših seoba. Crkva Svetog Luke ne postoji. Međutim, odmah posle njenog nestanka, posle te velike poplave, početkom 19. veka, Sentandrejci su tu napravili jedan veoma zanimljiv beleg toj crkvici, i piše da su tu bile mošti Svetog kneza Lazara. I, dakle, to je tako jedan znameniti punkt po tom krstu, koji je danas jedna vertikala, jedan jonski stub. Sasvim izvesno da on pripada rimskom dobu, budući da se vraćamo 2000 godina unazad. Dakle, stari Sentandrejci su otkrili, dakle, jednim svojim arheološkim radoznalošću, bilo je tu mnogo rimskih ostataka, oni su uzeli jedan rimski stub, monumentalan, njega su stavili jedan gvozdeni krst i dole ispisali to da je na tom mjestu bila crkva i mošti Svetog kneza Lazara. Kažem, nikada ne treba zaboraviti to mjesto kad se govori o Sentandreji.
Kako rekao smo u uvodu emisije, razrešena je zagonetka o vremenu i nalogodavcu za izgradnju saborne Uspenske ili Beogradske crkve. Sledi priča o ovom spomeniku srpske duhovnosti u Mađarskoj.
Temelji u sabornoj crkvi su zidani otprilike u isto vreme kada i ta crkva Svetog Luke. I jedina je bila sagrađena od tvrdog materijala po izričitoj naredbi patrijarha Arsenija III. Čarnevića. Ona je u drugoj polovini 18. veka zamenjena sadašnjom crkvom, ali to je bilo nepisano pravilo neimarsko, nikada kada se ruši jedan hram i podiže novi, nikada se ne poruše njegovi temelji. Razumljivo, nisu računali na arheologe i na nas istoričare, nego smatralo se da su ti temelji osvećeni i da ih treba zauvek ostaviti ispod starog hrama. Dakle, to je priča o naredbi patrijarha Arsenija III. Čarnovića da se sagradi crkva od tvrdog materijala. Dakle, sada su ti temelji ponovo pokriveni novim pločama, pod njim ostavljen je nacrt koji je opet trajna uspomena na bivšu, na prethodnu crkvu. Sadašnja crkva je zidana sredinom i u drugoj polovini 18. veka. Ona je reprezentativna arhitektura, to je stil neoklasicizma. Ona je u celoj Karlovačkoj mitropoliji, dakle u svim oblastima kojima je bila Karlovačka mitropolija osnovana u 18. veku, jedna od najmonumentalnijih. Ona je, ako je treba porediti uopšte, i ako se to sme činiti, ona je likovno i arhitektonski veća ili lepša od, recimo, Saborne crkve u Novom Sadu. Ima dva portala kamenoklesarske izrade koje spadaju u najlepša dela te vrste primenjene umetnosti. Pored arhitekture koje, kako sam rekao, spada u izuzetna dela crkvenog graditeljstva Srba u Ugarskoj, u severnim oblastima, ona ima ikonostas Vasilija Ostojića, slikan 1777. godine, koji također spada u najlepša dela srpskog ranog baroka. Tako da ta saborna crkva Sv. Andrejska sa svojom predistorijom, sa sadašnjim oblikom i sa oblikom koji se ne menja, uzgred budi rečeno, koji je stalno pod prismotrom konzervatora, ona dakle ostaje kao izraz jedne ekonomske moći, jedne kulturnog nivoa starih Sv. Andrejaca. Jer ne zaboravimo da je od tih prvih mahala i od tih prvih skromnih zgrada u kojima su Srbi živeli, već za nekoliko decenija počeo da se gradi grad. Dakle, nastala je varoš i u to doba obogaćeni Sv. Andrejci, koji su bili najbolji trgovci u ono vreme, trgujući robom levanskom i zapadnoevropskom, nirmeškom, njihovi putevi su se ukrštali od Soluna do Beča, do Leipciga. Dakle, jedna sposobnost balkanska koja je preobrazila celu naselbinu bila je izuzetno važna i prilikom gradnje hramova. Naime, ako se danas sazna, a može se saznati po arhivskoj građi, koji je to novac u zlatnim forintama bio, onda možemo proceniti da bi takav jedan napor, 7 hramova u jednoj relativno maloj varoši, danas neshvatljiv. Ono što su Srbi ostvarili udaljeni od matice i od svoje postojbine na dalekom severu, to ne bi mogli ostvariti 300 godina posle toga. Toliko je to bilo materijalno skupo, toliko je to bilo podvizavanje naroda. Dakle, ja mislim da su ti ljudi zapravo gradeći hramove, a to je trajalo čak nekoliko decenija, u stvari davali celokupnu svoju zaradu. Dakle, ništa nije išlo na lično bogaćenje, jer je to već stvoreno jedna osnovan temelj ekonomski, u stvari stvarao samo radi gradnje hramova i njihovog ukrašavanja. Pri tome mislim isključivo na ikonostase.
Oh.
Osim saborne crkve koja danas dominira panoramom Sant Andreje, sebi su sagradili u samom centru varošice, gde je onaj čuveni trgovački krst koji svako uoči, crkvu blagoveštensku. Ona je zidana 1752. godine, rađena je u jednom stilu koji je najbliži crkvi srpskoj u Pešti, dakle Georgijevskoj. Pretpostavlja se to je rad jednog, da su planovi rad jednog nemačkog arhitekte. Ona ima neka obeležja rokokoa ili jednog razuđenog baroka. Ona takođe ima vrlo stilski skladan portal na zapadnom zidu, opet u jednom kameno-klesarskom rešenju, a unutra je ikonostas poznatog jednog slikara koji je rođen u onim krajima i uče Bečku akademiju. To je Mihajlo Živković, on je Budimlija, dakle rođen je u srpskoj varoši Tabanu u Budimu i posle Bečke akademije on je već prvi godina 19. veka, dakle 802. do 804. naslikao taj divotni ikonostas u Blagoveštenskoj crkvi. Da iz tradicija molitva moja, jako kadimo pre tobojo vodje, ja nije. Počnemo sad dalje. Ja vas vodim ulicama Sant-Andrejskim. Pored jednog potoka, na ulazu u varoš, nalazi se Požarevačka crkva. Dakle, eto vidite, to su bili Srbi iz okoline Požarevca. Ona je posvećena saboru svetih arhanđela, dakle, svetom Mihajlu i Gavrilu. Na sreću sačuvan je jedan prepis sa kamene ploče, koji određeno govori kada je crkva građena, kada je osvećena, da je osvetio episkop budimski Dionisije Novaković, čiji se portret inače čuva u sadašnjem Vladičanskom dvoru u Sant-Andreji. Čovek najzaslužniji za gradnju Sant-Andrejskih hramova, jedan neumorni episkop koji je verovatno dane i dane ili godine provodio na Sant-Andrejskim gradilištima. No, zanimljivo je reći da su Požarevljani, dakle Sant-Andrejci Požarevačke crkve, ovde dali da se izradi ikonostas ne u jednom tada dominirajućem stilu, jeli baroka ili ranog baroka, nego su pozvali jednu grupu zografa iz Temišvara, dakle već su bili u jednom esnafu slikarskom, su bila dvojica majstora koji su naslikali jedan niski ikonostas koji vas podsjeća na naše ikonostase u crkvama ili u manastirima južno od Save i Dunava. I po tome je on i izuzetno važan, jer je to jedan eho pozne Vizantije na tim ikonama, tako da se taj ikonostas vas jednostavno vraća u prošlost Srba, vraća vas jednim delom na dugo trajanje jedne umetnosti koju su Srbi vekovima negovali.
Dr. Dinko Davidov je naš vodič kroz Sent Andreju.
U severnim delovima varoši, dakle na izlasku iz Sent Andre, to je put koji vodi prema Višegradu, sagrađena je Preobraženska crkva. Njeno građenje također pada u sredinu 18. veka, dakle od 41. do 746. godine. Ona je izuzetno visoka, međutim tu ima nešto od stila klasicizma u njenoj arhitekturi, koji je došao do izražaja na zapadnoj fasadi. To su girlande, jedan uticaj francuskoga manira u arhitekturi. Ikonostas je, sad vidite kakve su razlike u tim slikarima koji su u Saint-Andreji i s kakvom su, kako bih vam rekao, radoznalošću Saint-Andrejci tražili različite majstore za svoj ikonostas. Pomenuo sam tamo Vasilija Ostojića u Sabornoj crkvi kao autora ikonostasa. Mihajla Živkovića, dakle rođenog Budimljanina, u Blagoveštinskoj crkvi. Ovde u Preobraženskoj ili Tabačkoj crkvi, Tabačka se zove po tome, po zanatu, Tabaci su prerađivači kože, dakle to su u toj mali živeli majstori koji su prerađivali kože, dakle jedan zanat koji je negovan tada i koji je donosio veliku zaradu. I baš zbog te zarade bili su mogućnosti za sagrade prelepu crkvu. Oni su, velim vam, došli na ideju da pozovu majstore iz Kijeva ili iz Ukrajine, dakle jedna grupa zografa koja je opet obogatila tu lepezu Saint-Andrejskog slikarstva jednim osobenim stilom. To su te četiri crkve koje su i sada u srpskim rukama, koje nisu ustupljene drugim verskim zajednicama. Da se podsjetimo, Saborna ili Beogradska, Požarevačka ili Svetoarhanđelska, Blagoveštenska i Preobraženska. Tri crkve koje smo dužni da pomenemo ustupljene su drugim verskim zajednicama, a bile su, u njima se bogoslužilo sve do početka ovog veka, kada je Budimska eparhija zbog smanjenog broja Srba bila prinuđena da ih ustupi Rimo katolicima i jednu reformatima. To su Zbeška crkva, tu je u blizini Stara voda na kojoj je izlazio patrijarh Arsenije III. Čarnojević. Dakle, jedan romantičan kraj, jedan kraj koji je zbog brega i šuma patrijarha podsjećao na krajeve iz kojih je došao. Dakle, kult je negovan na tom izvoru, gde je sada jedna barokna česma, jedan krst, i u neposrednoj blizini tog obeležja nalazi se i selo Zbeg, odnosno sada deo Saint-Andreje. Tu je onda crkva Ciprovačka, koju sam pomenuo u Ciprovačkoj mali, zbog Srba ili zanatlija iz mesta Ciprovca. Ona se nalazi u središtu Saint-Andreje, posvećena svetom Nikoli, i nju je također osvetio taj Dionisije Novaković, episkop Budimski. Ustupljena je Rimokatolicima. Ona ima stil klasicizma u nezapadnoj fasadi. Inače je oltarski deo je u vidu troliste, dakle trolisne detrine ili trikonhos, kako mi kažemo, koji opet podsjeća na crkve moravske Srbije, dakle crkve iz doba despotovine. Dakle, to su oltarski delovi, oltarski deo i pevnički deo koji su polukružni. Zbog toga se zove trikonhos ili trolist. I najzad tu jedna mala crkva, Hopovačka ili Opovačka. Ona je zidana 746. godine. Prvobitna je bila također od drveta, a ikonostas je prenet u srpsku crkvu sela Santova, dakle kada je ustupljena reformatskoj crkvi, i sada se nalazi u selu Santovu, to je sad na granici Mađarske i Jugoslavije, ali u Mađarskoj. Tako da, završivši tu priču o Sent-Andrejskim hramovima, nikada ne treba zaboraviti da je Sent-Andreja samo u hramovima, mada oni jesu njen najveći beleg. I treba se setiti konačno i rečenice Jaše Ignjatovića, koji je napisao jedan mali nekrolog naslučujući dalju sudbinu Srba u Sent-Andreji. Dakle, ta tužna rečenica glasi ovako: i kad u Sent-Andreji jednom nestane Srba, a jedera će ih nestati, onda će im obronak divnih planina biti grob, pokrov mirisavo zelenilo, zvuk zvona njihovih hramova propratit će ih u večnost, a hramovi ostaće kao spomenici njihovog duha i života. Dakle, Sent-Andrej od vremena Jaše Ignjatovića do sada brojno je izgubila svoj srpski živalj. Mi smo sad tada simbolično zastupljeni u Sent-Andreji. Međutim, ti hramovi ne samo za Srbe, nego i za Mađare, koji ih pošteno stavljaju na brigu konzervatorske službe, oni za mađarsku istoriju umetnosti predstavljaju deo jedne neobične umetnosti i zbog toga ih i visoko cene.
Thank you.
U Sant'Andrei, osim crkve, osim hramova, postoji i vladičanska rezidencija u kojoj su smeštene biblioteke budimske eparhije, biblioteke pojedinih čuvenih episkopa. Dakle, sama ta rezidencija je institucija za sebe, pored toga što tu boravi episkop, ona je mali bibliotečki centar. No, u neposrednoj blizini nalazi se i novo otvoreni muzej budimske eparhije, gde su smešteni crkveni umetnički predmeti iz onih hramova koje su Srbi ustupili drugim verskim zajednicama, dakle iz ove tri pomenute u Sant'Andreji i iz još desetak hramova iz cele Mađarske koje više nisu u srpskom u jurisdikciji iz budimske eparhije. To su predmeti, osim ikona, predmeti su najčešće sasudi, sakralne sasudi od plemenitog metala, od zlata i srebra, putiri, čiraci, okovana evanđelja, kadionice, krstovi. Dakle, jedno neizmerno bogatstvo iz 16. 17. i najvećim delom iz 18. veka. To je dobro eksponirano, to je najlepši srpski crkveni muzej. Na posljedku tu je i arhiv budimske eparhije, jedna predragocena arhivska građa bez koje nema istraživanja srpskih seoba, bez koje nema srpske prošlosti, mislim na listovima srpske istorije ovih vremena. Ona je sada u fazi sređivanja i ona nudi nekoliko hiljada ili nekoliko dužnih metara arhivske građe do sada nepročitane. Naša sadašnja istraživanja su u stvari fragmentarna. Predstoji sređivanje te zbirke kada će u njoj biti zapravo omogućen stručni istraživački rad. No, ako je tema crkvena umetnost, onda srpska kultura tih vremena može da se ponosi Sant'Andrejom i Sant'Andrejskim crkvama kao jednim od najvažnijih uspona nacionalne kulture na teritoriji druge države.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj je o Sant'Andrejskim crkvama govorio dr. Dinko Davidov. Mi mu zahvaljujemo, a vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Valentina Plašić, Đurđica Kostić, Zoran Rambosek, Milan Filipović, Vladimir Putnik, Milja Milosavljević i Jadranka Selec.